слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ця розмова відбувається у партнерстві із дискусійним пен-клубом. І це перша дискусія «Українсько-польський діалог півстоліття тому і тепер». В онлайн-форматі вона відбудеться 22 жовтня о 19-й годині. А в нашій студії, так би мовити, з одного боку ми анонсуємо цю дискусію, з іншого, я не знаю, чи будемо ми дискутувати, але принаймні спробуємо проаналізувати і подивитися на останні півстоліття, але може і на ціле століття. Тому що останні 2-3 роки ми набагато активніше говоримо, наприклад, про період Української революції 1917-21 років. І, звісно, що цей період розглядати, оминувши Польщу, ми не можемо. Зокрема, якщо ми говоримо вже про завершення, як би це цинічно і некоректно не звучало, завершення проєкту Україна, так? Проєкт Україна, який совєтська окупація зліквідувала, по суті, в цій частині, принаймні, якщо ми говоримо про Київ. Це період Другої світової війни, дуже складний, дуже болючий і непроговорений, можливо, досі в контексті діалогу і, може, навіть в контексті монологів та проговорення із самим собою. Це і період останніх кількох років, який назвати найкращим в історії польсько-українських взаємин, напевно, не доводиться. Добре, це такий був мій короткий вступ. Мирослав Маринович, колишній політв'язень, правозахисник і віцеректор Українського католицького університету у Львові, з нами на зв'язку. Пане Мирославе, добрий вечір.
Добрий вечір, вітаю.
І Данило Лубківський, дипломат, так само сьогодні є гостем нашої програми. Пане Даниле, добрий вечір.
Добрий вечір.
Чудово. Я вас чую, ви мене, вочевидь, теж. Раптом у наших слухачів виникнуть якісь запитання. 0800 750 490 – це телефон, він безкоштовний в межах України. Можете набирати і ставити свої запитання. Вайбер 067 67 404 76. Туди можна написати. Я, панове, з вашого дозволу, власне, думав от почати нашу програму із, можливо, не зовсім теми, яка стосується основної теми дискусії, так, пенівської. А з подій сьогоднішнього дня, власне, Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження тиражу книжки історика і журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу Віктора Медведчука, тому що суд визнав, начебто, деякі фрази у книзі порушують честь та гідність. Власне, про честь та гідність ми говоритимемо і в контексті польсько-українських стосунків, але це такий випадок сьогоднішній, вочевидь, дуже серйозний сигнал. Пане Мирославе, от до вас звертаюся зараз із цим запитанням, тому що, з одного боку, це просто історія про позов на книжку, так? На конкретну книжку, конкретного автора. З іншого боку, це, вочевидь, набагато більше, ніж просто позов щодо кількох реплік у книжці. Про що ця історія для вас?
Ну, вона дуже для мене прикра, тому що я ніколи не думав, що через 30 років після здобуття Україною незалежності ми повернемося до такої риторики, до таких проблем. Мені здавалося, що все це мене. Власне кажучи, я не входив поки що в юридичну мову вироку, я ще не знайомився з ним. Але в мене викликає обурення сам факт, що людина, якій би давно треба було вже емігрувати з України, оскільки вона так не терпить її і хоче їй стільки зла, як Віктор Медведчук, дозволяє собі на 30-му році незалежності такі відверті антиукраїнські акції, щоб ще й плямувати ім'я Василя Стуса, щоб ставити під сумнів його героїзм, щоб доводити те, що довести вже неможливо. Тому що я прекрасно знаю, як поводилися адвокати в радянський час. Лише одиниці в Москві дозволяли собі сміливий і незалежний стиль поведінки. Наші українські адвокати повторювали все те, що говорила їм казати радянська влада. І як можна в цих умовах ще качати якісь свої права? От це для мене вже навіть не політична проблема, це для мене моральна проблема людського падіння.
Пане Даниле.
Так, звичайно, будь ласка.
До вас теж саме запитання, власне, про що для вас ця історія з Віктором Медведчуком і книжкою «Справа Василя Стуса»?
Я насамперед хочу висловити свою цілковиту солідарність з Вахтангом Кіп'яні і з його видатною книжкою, яка сьогодні у фокусі, в полі зору всієї української громадськості. Безумовно, це поява цієї книжки і те, що Вахтанг її надрукував, це велика справа. І я закликаю сьогодні всіх слухачів, які слухають ваш ефір, я дякую за можливість виступити тут, підтримати не лише морально Вахтанга Кіп'яні, але і підтримати і фінансово, тому що я от щойно буквально почитав в соціальних мережах про те, що Вахтанг закликає підтримувати історичну правду. І я хочу приєднатися так само і до цього заклику. Мені здається, що нам всім треба продемонструвати велику національну солідарність навколо цієї справи. Безумовно, що ми сьогодні бачимо в цьому випадку конфлікт двох досі реальностей. Реальність України, справжньої України, і реальність фактично імперського проекту, який сьогодні просуває Віктор Медведчук. На мій погляд, не доводиться говорити про те, що ця людина, як я вважаю, захищає якусь там честь, гідність. Про це, на мій погляд, говорити просто не доводиться. Мені здається, що весь цей позов і весь цей судовий процес, ця химерна потворність, яку ми сьогодні бачимо, є політичною спробою закласти основу для подальшої боротьби проти української справи. Тому що таким чином, на мій погляд, Віктор Медведчук фактично намагається не лише відмити свої руки, але й легітимізувати свої політичні амбіції, які сьогодні ми бачимо і в контексті місцевих виборів, і подальших політичних процесів. Тому для нас дуже важливо солідарно реагувати на це. І я дякую вам за те, що ви порушили, саме з цього розпочали нашу розмову, тому що це безпосередньо пов'язано з тими реальностями, про які стосуються не лише польсько-українських чи українсько-польських відносин, але тієї справи, про яку думав Богдан Осадчук, чи Єжи Гідройц, чи Іван Лисяк.
Так, я власне, от здалеку, може здаватися, зайшов до цієї теми українсько-польських взаємин. Хочу ще раз нагадати, що Мирослав Маринович і Данило Лубківський – гості нашої програми сьогодні. Так, і, власне, про українсько-польський діалог півстоліття тому і тепер ми анонсуємо цей захід, який відбудеться 22 числа, місяця жовтня цього. І, власне, та розмова буде приурочена до століття публіциста і професора політології Вільного університету Берліна Богдана Осадчука, а також його листуванню з головним редактором часопису «Культура» Єжи Гєдройцем. І це от пан Мирослав зауважив... Власне, ми ж говоримо, по суті, досі про, як не крути, дві, я не хочу казати дві України, так, бо свого часу пан Рябчук натерпівся за такий термін, але, так би мовити, різні бачення того, якою має бути Україна. І коли всередині України є оці дуже радикально протилежні напрямки, так, по суті, один із них на знищення України. І говорячи про Богдана Осадчука і Єжи Гєдройця, ми говоримо про те, як люди із різних країн та намагаються у складний дуже період, коли одна держава фізично не існує, так, тобто вона не є легітимною, Україна, але сусід подає певну руку допомоги, так, і люди дискутують, люди говорять про культуру як про певний фундамент, на якому і завдяки якому нація, але хоч і без держави, може виживати. Пане Мирославе, як і чи яка інформація, і чи була якась інформація там років 50 тому в публічному або в підпільному просторі, яка стосувалася подібних діалогів? Що там, ну навіть років хай буде менше, там 40 років тому, що говорили, і чи знали тут в Україні про Богдана Осадчука і про Єжи Гідройця, і про часопис «Культура»?
Можу щиро признатися, що до арешту я це прізвище не чув, і про журнал «Культура» теж. І тому мені трошки соромно признатися сьогодні в цьому, але так воно було. Ці речі вже відкривалися для мене після арешту і після повернення з арешту. Але мені натомість пригадується щось інше. Мені пригадується, як в час мого перебування в таборі якраз починала свою боротьбу «Солідарність». І я пригадую собі, як я особисто складав телеграму, ну таку телеграму в лапках, бо ніхто не міг офіційно її послати, лише таємним чином, телеграму, текст телеграми для «Солідарності» з вираженням нашої підтримки і захоплення цією боротьбою. І мені тоді пригадується, що в розмовах наших у таборі зовсім не було згадок про минуле. Ми всі були спрямовані в майбутнє думками. Ми всі були на платформі, що ми маємо спільного ворога з поляками, і саме тому ми є партнери у великій, грандіозній боротьбі з тим великим і потужним ворогом. Ця платформа ще діяла якийсь час, і, власне кажучи, я думаю, що розуміння цієї платформи було також у Гідройця і в Осадчука, тому що вони теж відчували, що Радянський Союз скривдив як Польщу, так і Україну. От. А згодом ця платформа вже розпалася, ця логіка спільного ворога і спільної боротьби уже розсмокталася в наших головах, і зараз зовсім інша логіка.
І що ми почали шукати оці перепони і створювати бар'єри між собою через те, що втратився? Ну, він не втратився, направду. Ну, формально, може, втратився цей спільний ворог, але ж він фізично існує.
Він існує, змінилися концепції безпеки національної. Польща вирішила питання своєї безпеки після того, як увійшла у НАТО і ЄС. Польща отримала від Європейського Союзу величезну допомогу, зуміла правильно нею розпорядитися. В результаті політична вага Польщі в Європі зросла. А Україна залишилася своїми давніми проблемами і стала нецікавою для Польщі якийсь один час. І, відповідно, в польській ментальності десь зросла знову якась зневага до України, якісь історичні претензії до неї. Тим більше, що проблеми історичної пам'яті стали центральними.
Пане Даниле, в контексті дипломатії, так, і протягом останнього століття українсько-польської, власне, оцей культурний зв'язок і культурний фундамент, він без перебільшення важливий, чи все ж таки важливий, але з трошки перебільшенням? Бо якщо ми говоримо там про події історичної давнини, так, і мілітарну складову, і те, як перегралася мапа європейська, і те, що Україною великою мірою багато хто каже, пожертвували. І, в принципі, ну, можливо, ті події не всіма, зокрема, мешканцями Західної України сприйнялися, ну, м'яко кажучи, дуже позитивно. Я вже потім про Другу світову війну, я думаю, ми ще згадаємо, але от, власне, культурний фундамент і роль дискусій і розмов, і листування, і подібних таких розмов, як між Гедройцем і Осадчуком, наскільки це було важливим тим зв'язковим, так, тією зв'язкою між народами, аби принаймні в той такий дуже складний час не виносити нагору проблеми, які ми зараз винесли. Та? Прошу.
Дякую за ваше запитання. Це важко переоцінити, і тут немає жодного найменшого перебільшення, коли ми говоримо про оцю інтелектуальну складову українсько-польських відносин, уособленням якої в свій час був діалог між Гедройцем і професором Осадчуком. Це, безумовно, розкішна тема для розмови, і вона закладає, вона дає дуже багато посилань до нашого часу. Безперечно, що дуже важливо, що ми сьогодні проводимо цей ефір, сьогодні, 19 жовтня, в річницю смерті професора Осадчука. Сьогодні водночас є ця дата, вона має ще один зв'язок. Ця дата є зв'язком з Українською національною радою, яка у 18-му році, 19 жовтня, проголосила українську державність на теренах Австро-Угорщини, фактично розпочинаючи велике змагання, а правильніше було б сказати змагання за українську державність, за соборність українських земель і взагалі за весь масштаб мислення про таку геополітичну реальність, як Україна. Це принципово важливо, що взагалі для історії наших відносин з польськими друзями принципово важливо, що в наших відносинах сталося таке чудо, як поява Єжи Гедройця. І безумовно вражаючим є приклад його діалогу із професором Осадчуком, із професором Лисяком Рудницьким і багатьма іншими українськими діячами. Тому що в момент цього діалогу з'явилася сентенція, уявлення і розуміння аксіоми, яка сьогодні визначає двосторонній діалог між нашими державами. Без вільної України не може бути вільної Польщі.
Це ми так думаємо, пане Даниле, це позиції, якої швидше дотримується Україна, чи це і польська сторона в такий спосіб?
Це об'єктивна реальність, з одного боку. З іншого боку, це теза, яку проголосив Гедройц, і це один з постулатів його геополітичної філософії. З іншого боку, це частина наративу, який існує між політичними, між політикумами України і Польщі. Тобто це не лише уявлення кількох просвітлених умів, але це вже, слава Богу, стає тканиною наших відносин. Це не без проблем, це не без спадку дуже складних проблем, досі не розрішених, тому що вони пов'язані з емоційним сприйняттям історії, вони й не будуть розрішені. Але базово усвідомлення української державності, усвідомлення української незалежності – це та основа, яка, на мій погляд, формуватиме характер польсько-українських і українсько-польських відносин на десятиліття вперед. І це дуже важливе досягнення. І відкриттям цього досягнення, безумовно, є професор Осадчук і, безумовно, є Єжи Гедройц.
Дипломат Данило Лубківський і колишній політв'язень, правозахисник Мирослав Маринович є гостями нашої програми. Вона називається «Громадська хвиля». Мене звати Василь Шандро, Ірина Нижник сьогодні звукорежисерка. нашого ефіру. І ми сьогодні говоримо, анонсуючи дискусію, першу дискусію «Українсько-польський діалог півстоліття тому і тепер», яка відбудеться 22 жовтня в онлайн-форматі о 19 годині. Вочевидь, на сторінці українського ПЕН можна буде стежити за тим, що там відбуватиметься. Так, і ця розмова сьогоднішня відбувається так само у партнерстві із дискусійним ПЕН-клубом «Україна і Польща». Пане Мирославе, от за час, ну, за останні, хай буде півстоліття, так, ви для себе особисто би відзначили якісь проблеми, які, або конфлікти, які були між нами, між українцями і поляками, які нам вдалося подолати, і якісь конфлікти, які нам все ж таки не удалося подолати з різних на те причин. Я не знаю, чи тут може бути список там 20, 30 чи 100. Можливо, це принципові одне, два, три питання, щодо яких не дуже складно знайти порозуміння, або щодо яких вдалося знайти порозуміння.
Я перш ніж відповісти на ваше запитання, мушу все-таки підкреслити, що я не є істориком. І тому не очікуйте від мене дуже таких великих екскурсів в історію. Але пригадую собі, як напередодні проголошення незалежності до мене тоді у Дрогобич приїхав один польський журналіст. І, звичайно, заговорив про те, що наближалося, українська незалежність. І він чесно сказав: пане Мирославе, ви знаєте, що в нас в Європі, в нас, вибачте, у Польщі, ну, з тривогою думають про українську незалежність, тому що для нас українська незалежність означає відразу пряма польсько-українська війна.
Ого, а чого?
А тому що так їм увижалося, що як тільки українці стають незалежними, зразу оголошують війну полякам.
Полякам?
І я розсміявся, звичайно, я кажу, що, ну, побачите, як буде в реальності. І я думаю, що він потім переконався, що почався з того часу, з моменту проголошення, я б сказав, навіть якийсь медовий місяць між Польщею і Україною, не місяць, а роки, аж до недавна, коли все-таки країни, знаєте, намагалися стати, власне, на оцю платформу Єжи Гідройця. Але сьогодні, як я вже говорив, змінилася ситуація, і ми, може, про це ще будемо говорити. Натомість не вдалося нам все ще вирішити проблему Волині і волинської трагедії. Тут в нас не лише вступають в дію якісь суто національні емоції, там, визнати, не визнати свою провину. Ми просто дивимося на цю подію і на головних акторів різними очима. В історичній пам'яті українців УПА – це є сила, яка боролася за Україну, і сила, яка боролася з двома ворогами, з Радянським Союзом, більшовицькою силою і нацистською силою. І я виховувався в тому, що саме це для мене як зразок національної героїчної боротьби. Для поляків УПА це є сила, яка боролася з поляками в Волині і яка розпочала акцію етнічної чистки у Волині. Ось це різне тлумачення цієї історії поки що не дає нам вийти на одну християнську позицію, яку би я міг сформулювати таким чином. що пам'ять і вшанування невинних жертв має бути однаковим, незалежно від того, чи це вшанування твоїх рідних, твоїх близьких, чи це вшанування жертв, невинних жертв у твого ворога, тодішнього ворога, скажімо так. Тому мене ще час, поки ми вийдемо на якусь правильну платформу, спільну платформу. І ще я сказав би, що знову ж таки різні обставини часу. Польща утвердила свою безпеку, я наголошую, це радикально змінило спосіб думання поляків. Тоді як українці все ще виборюють свою незалежність і захищають її. А в цей час героїзм потрібен, і ми шукаємо героїзм в минулому. Для нас відмовитися від героїзму УПА – це самогубчий акт. І тому ми не можемо ніяк погодитися з польськими вимогами, щоб Україна цілковито засудила УПА і відмовилася від вшанування тих.
Дякую, пане Мирославе. Пане Даниле, а от дипломатичними шляхами подібні питання чи можна вирішити? Чи все ж таки, як каже пан Мирослав, має минути ще час? І в який спосіб має народитися ця нова ідея примирення? Хоча ідея примирення не нова, але, можливо, прийом новий, так, в цій ідеї, ця платформа якась нова. Бо, вочевидь, що тут уже розмова насправді не про цифри і не про кількість, не про хто кого, а вона набагато глибше. От дипломатія в цьому контексті, чи спрацювала вона за останні там 30 років, наприклад, продуктивно, на вашу думку, у вирішенні, зокрема, цього конкретного питання, якщо ви теж погодитесь, що це один із наріжних каменів в наших стосунках?
На мій погляд, не існує якогось окремого дипломатичного треку для того, щоб порозумілися між собою поляки і українці. Безперечно, що за 30 років українські дипломати зробили дуже багато для того, щоб зацементувати спочатку з певних уламків, а потім закласти в основу наших відносин фундаментальні основи порозуміння. І ми бачили дуже багато прикладів цього порозуміння, коли в один голос говорили і українські президенти, коли спільно відкривалися пам'ятники і вшановувалися спільні трагедії. Я пригадую добре і діалог між президентом Квасневським і Віктором Ющенком. Я пригадую і інші епізоди, коли ми дуже тісно співпрацювали. Зрештою, ми не маємо навіть про що казати. Хто, як не Польща, підтримала так ґрунтовно і надійно Україну під час найбільших випробувань, які ми пережили за останні десятиліття. Польща насправді стала безумовним адвокатом України. І це мислення, яке з'явилося в Польщі, ми мусимо цінувати і берегти. Під час обох майданів, під час початку агресії Росії проти України, саме голос Польщі – це був голос того надійного друга, який нам дуже допомагав. І, безумовно, я чую цей голос і досі. Незважаючи на те, що існують якісь певні політичні колізії, які змушують ту чи іншу політичну силу в Польщі раптово піднімати на прапор питання відносин з Україною в інших контекстах, ніж ми говоримо зараз. Тут є кілька моментів. Перший момент, що я знову хочу прокласти місток з Осадчуком і Гедройцем, через те, що оце мислення, яке ми відчуваємо, воно ж походить саме від цих постатей. Коли ми говоримо про професора Осадчука, ми, безперечно, говоримо про людину насамперед як науковця і журналіста, Але мені, я готуючись до цього ефіру, я почав переглядати публікації професора Осадчука і раптом зрозумів, що їх так ріднило з Гідройцем. Це були геополітики. Це були люди дещо іншого мислення, ніж просто дослідники минувшини чи ті, хто ставлять соціологічний діагноз суспільству. Вони мислили категоріями на перспективу.
Що це означає? Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі те, що це були мислителі, які формували і висловлювали ідеологеми про те, яким чином правильно розвивати відносини поміж нашими народами. От сьогодні я розпізнаю в українсько-польських відносинах кількох таких, кілька таких постатей, які мислять саме в такому складному історико-геополітичному ключі. Це, насамперед, Адам Міхнік, це Мирослав Маринович, це люди, які розвивають оцю традицію, яким чином нам далі рухатися, яким чином далі шукати точки порозуміння.
А тут питання, пане Даниле, от я не знаю, що дипломати в таких випадках роблять. Це один варіант, коли ти заплющуєш очі на проблему, і кажеш, окей, ми тут не можемо примиритися, але у нас є 10 дверей, в які ми можемо спільно зайти, і, я не знаю, там побудувати дорогу, космодром, літак, все, що завгодно. Та? Оце поки це відсунемо в шухлядку, воно хай лежить, а потім ми до нього повернемось.
На жаль, не працює. По-перше, сусідніми народами завжди існує корпус проблем, які мають емоційний контекст, глибокий емоційний контекст, який кожне покоління розв'язуватиме і вирішуватиме по-своєму. Але в рамках, і хотілося б вірити, в рамках якоїсь загальної стратегії, в рамках якогось загального мислення, яким чином нам рухатися далі. Бо ми не втечемо один від одного. Ми сусіди навіки. Це перше. Друге, говорячи по такого плану проблеми, про які задав вже в тому числі і пан Мирослав Маринович. Ми не можемо це сховати в шухляду. Нам потрібен не просто навіть діалог про Волинську трагедію, про трагедію знищення української державності у 18-му році, чи про інші гострі, дуже непрості проблеми, чи про проблему пацифікації, там, яка відбулася в Західній Україні, і так далі. Ми не можемо сховати ці проблеми. Але що ми можемо зробити? Насамперед, ми, українці, маємо демонструвати приклад ставлення до пам'яті як до виняткової цінності і своїми власними силами вшановувати, незалежно від того, вшановувати в українсько-польських відносинах трагедії, незалежно від політичного моменту чи політичної кон'юнктури. Це дуже важливий момент. Нам потрібно самим це осмислення і переосмислення, тому що тут є дві крайності. З одного боку, є крайність та, коли один народ каже, що в нього є монополія на святість, а всі решта – це злочинці і вони винуватці злочинів. З іншого боку, коли народ каже, що кривди минулого не причетні до нашого сьогоденного мислення, мовляв, це давно забуті речі, на які ми маємо закрити очі. Обидва підходи є хибними, вони нікуди не ведуть. Ми, українці, це наш обов'язок, ми маємо продемонструвати приклад, як ми вшановуємо з нашими польськими друзями пам'ять минулого. Незалежно від того, навіть чи наш підхід отримує належну взаємність. Але це не означає, що ми йдемо лише в фарватері. Ми здатні пропонувати рівний, гідний і мудрий діалог.
Так, пане Мирославе, чи погодитесь ви так 100% з тим, що пан Данило щойно сказав, зокрема, виходить на те, що для щирого діалогу і його конструктивного завершення, вочевидь, доведеться йти на компроміси. Чи готові ми, чи готові на ці компроміси? Як ви вважаєте?
По-перше, я цілком підтримую сказане саме як платформу. тому що це правильна платформа, абсолютно підтримую. Інша річ, що ми маємо деякі сьогодні дисбаланси. Правильний діалог і ефективний діалог буває тоді, коли є визнання суб'єктності одне одного. І таке визнання було в час діалогу між Єжи Гедройцем і Богданом Осавчуком. Вони визнавали суб'єктність своїх народів, і тому їм було легко говорити, тим більше, що обидва народи були жертвами в той час. Сьогодні автоматичного такого визнання суб'єктності немає. І ми маємо, скажімо, відому фразу, таку лапідарну фразу, яку 17-го року висловив тодішній очільник Міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващуковський. Наше послання дуже ясне. З Бандерою в Європу не війдете. Це вже не визнання суб'єктності, не визнання права на власну історичну пам'ять. Це пісенька, яку я жартівливо називаю пісенька Едіти П'єхи «Стань таким, як я хочу». І тому от це змінило баланси. Причому я не кажу, що ми, українці, завжди праві в усіх випадках. Ні, очевидно, але це був виразний дисбаланс. Сьогодні, принаймні, я дуже радо прочитав у матеріалах, до речі, в матеріалах польської преси, які підкреслили слова Анджея Дуди, сказані тепер у Києві під час зустрічі з президентом Зеленським. Старатимемось реалізовувати делікатну і мудру історичну політику. Якщо це фраза, яка сказана на основі оцього досвіду непорозумінь, то це прекрасно. Це знову повернення до цієї платформи Гедройця. Тобто, знаєте, цей сигнал, я не знаю, чи буде справжнє повернення до платформи Гедройця, але це є сигнал в правильному напрямку.
Ну, так от у Києві відкрили пам'ятник Анні Валентинович, власне, в час візиту президента Дуди. Так, і ми вже згадали Андрея Шептицького, чи можемо там про Липківського згадати, чи про багатьох-багатьох людей, власне, які були з походження там поляками, а стали політично українцями, або ж навпаки, були з походження українцями, стали поляками. Але питання, чи працюють ці приклади зараз, і про що вони працюють? Тому що, можливо, справді те, що ми на минуле дивимося різними очима, і не лише через те, що ми різні, а, власне, з позиції, в тому числі, безпекової політики, великою мірою визначає і цю проєкцію на наше спільне складне минуле. Пане Даниле, 2 хвилини.
Символи важать дуже багато. І безперечно, що фраза, на яку посилається пан Мирослав Маринович, говорячи про абсолютно неприйнятну фразу колишнього міністра закордонних справ Ващуковського, це також відповідь. Це відповідь національна, і це відповідь правильна. Наша історія є така, яка вона є. І дуже багато, і тут я хотів би додати дуже важливий момент. Від нас залежить суб'єктність цієї історії. Від нас залежить взагалі наша внутрішня сила говорити з іншими народами про те, хто ми такі. Тому так важливо, що ви розпочали сьогоднішню розмову з посилання на цей драматичний суд і судовий процес проти Вахтанга Кібіані і книжки проти Василя Стуса. Тому що нам сьогодні потрібно означити нашу ідентичність, нашу історію, нашу тотожність. Це виявляється не лише в акціях, це виявляється в повазі до пам'яті, в тому числі і повазі до пам'яті, наприклад, могили Василя Стуса на Байковому кладовищі. Як часто українці ходять туди, як часто вони прибирають сміття там. Тому дуже важливо, щоб ми робили свої власні уроки. І маючи оцю глибоку, внутрішню, тверду впевненість в собі, ми, звичайно, станемо таким народом, який здатен не лише рівно говорити з іншими, але й стане гарантом рівності в інтересів в нашому регіоні. А в цьому, я переконаний, полягає історична місія нашої держави.
І тут ви насправді місток кидаєте в велику для великої розмови. І я це запитання, пане Мирославе, хвилина до завершення програми поставлю вам, власне, що виходить, ми перебуваємо ще в певній кризі ідентичності, так, і ці розмови про наші з будь-ким стосунки, це в першу чергу розмова про нас, як зауважив пан Данило.
Так, звичайно, і Ярослав Грицак не дарма говорив про те, що Україна має порозумітися з Україною. Але в нас зовсім випав один момент з нашого обговорення. Я хотів би ним закінчити свій виступ, що ми говорили про польські емоції, про українські емоції, і це правда. Але в наших конфліктах дуже часто горять українські чи польські дрова, але бензин підливає Росія. І це ми маємо не забувати, тому що, скажімо, ті випадки плюндрування місць національної пам'яті, польської пам'яті в Україні, як показало розслідування, значною мірою були зроблені саме під впливом російської провокації. Я не хочу скинути на Росію всю вину. Ні, ми маємо, і поляки, і українці мають свої грішки. Але також і не забуваємо, що цими гріхами маніпулюють інші.
Дякую вам, Мирослав Маринович, Данило Лубківський були сьогодні гостями програми «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».